หมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก้อนกายก้อนเบื่อก็คือก้อนทุกข์5ก้อนกายก้อนเบื่อก็คือก้อนทุกข์แสดงธรรมกลุ่มต้นบุญเมื่อวันที่15เดือนมีนาคมพุทธศักราช2559ท่านทรงกลดมีชายคนหนึ่งวิ่งถือก้อนเหล็กเผาไฟแดงโร่ทั้งหนักทั้งร้อนแล้วร้องว่าโอ้ร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินคนผ่านไปมาก็เห็นจึงตะโกนบอกว่าทำไมไม่วางลงเสียล่ะจะได้ไม่ร้อนไม่หนักชายคนนั้นก็สวดมาว่าวางไม่ได้วางไม่ได้คนผ่านไปมาดังกล่าวก็ถามกลับว่าทำไมวางไม่ได้ชายคนนั้นก็ตอบว่าก้อนเหล็กที่เผาไฟแดงฉานนี่มันเป็นของฉันเส้นผมขนเล็บฟันหนังก้อนกระดูกนี่เป็นของฉันก้อนสกลกายนี้มันเป็นของฉันก้อนลูกก้อนสามีก้อนภรรยาก้อนพ่อก้อนแม่ก้อนบ้านก้อนรถก้อนที่ดินก้อนหุ้นก้อนบริวารทั้งหมดนี่มันก็เป็นของฉันก้อนทุกข์ก้อนสุขมันก็เป็นของฉันพิจารณาดูดีๆมันใช่ของฉันของเราจริงหรือไม่ลูกเมียสามีใช่หรือลูกก็เท่านั้นสามีก็เท่านั้นภรรยาก็เท่านั้นเขาก็เป็นของเขาบังคับบัญชาอะไรได้บ้างไหมสามีเคยรักบัดนี้ยังรักอยู่ไหมภรรยาเคยรักบัดนี้ยังรักอยู่ไหมลูกพอมีครอบครัวคนรักเขาก็มีหนทางของเขาจะอยู่กับเราไปได้ตลอดหรือแม้ร่างกายเรายังไม่ใช่ของเราเลยแล้วก้อนสกลกายของคนอื่นจะเป็นของเราได้หรือวางได้แล้วส่วนก้อนเบื่อก็คือก้อนทุกข์อันหนึ่งมันใช่ของเราหรือบอกมันสิว่าเฮ้ยเลิกเบื่อได้แล้วบอกมันสักพันครั้งมันหายเบื่อไหมไม่หรอกเพราะอารมณ์เบื่อในวงเล็บทุกขเวทนามันก็เป็นของมันอย่างนั้นไม่ต่างจากผมจากฟันต้องใช้ปัญญาตีจึงจะแตกปัญญาหรือวิปัสสนาอันเดียวกันอนิจจังทุกขังอนัตตาใส่มันเข้าไปเอาก้อนเบื่อก้อนทุกข์นั่นแหละมาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ต่างไปจากร่างกายที่โทรมลงไปทุกวันของเรานั่นแหละมันไม่เบื่อจริงหรอกมันเบื่อๆอยากๆเอาความเบื่อหน่ายนั่นแหละมาพิจารณาให้เห็นว่าเองก็ไม่เที่ยงหากเห็นตามจริงว่าความเบื่อหน่ายไม่เที่ยงจริงๆจิตมันจะออกมาจากความเบื่อหน่ายผลของจิตที่ออกมาคืออะไรจิตจะตื่นรู้สงบเยือกเย็นถ้ายังเบื่อหน่ายอยู่จิตยังสวยอารมณ์นั้นอยู่ถ้าออกมาจะไม่เบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายก็เป็นทุกข์ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเบื่อๆนี่คือวิภวะตัณหาเป็นไฟสมใจลึกๆอยู่เป็นไฟเย็นดูยากไม่เหมือนโทสะเห็นง่ายต้องใช้สติใช้ปัญญามากสักหน่อยถ้าออกมาอยู่กับสติคือความรู้สึกตัวจะสลัดความเบื่อหน่ายออกไปได้ระวังมันจะเป็นโมหะนะหลงอยู่ในสุขอันเกิดจากการเบื่อโลกมันเหมือนไม่อยากแต่ก็ไม่หลุดถ้าเบื่อจริงๆคือนิพพิทายานเกิดตอนนั้นจิตจะคลายกำหนัดออกมาเลยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อเห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายตรงนี้นิพพิทายานเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดในวงเล็บวิราคะเมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นวิมุตตินี่คือลำดับของการหลุดพ้นทุกข์ปัญหาคือเราต้องทำการบ้านข้อแรกให้แจ้งก่อนคือการเห็นตามความเป็นจริงตอนเดินแบบสบายๆต้องมีสติด้วยนะมีความรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดไม่ใช่อยู่ในความเบื่อพวกชลินสามพี่น้องพอฟังธรรมพระพุทธเจ้าต้องหาเหตุแห่งการเบื่อให้ได้นะหาสมุทัยระวังจะเบื่อเพราะอำนาจของกิเลสด้วยตรงนี้อันตรายมากสำหรับคนที่มีทิฏฐิมานะแสดงว่าไม่ใช่เหตุที่แท้จริงถ้าหาเหตุเจอก็ดับที่เหตุความเบื่อก็ดับไปไม่ยากเลยนะมีนักปฏิบัติหลายคนอันตรายมาก หลายคนเป็นหมอด้วยชอบฝึกสมาธิแบบจิตรวมลึกมีความสุขมากวันหนึ่งจิตตกจิตเสื่อมเข้าสมาธิไม่ได้เบื่อหน่ายชีวิตขึ้นมาฆ่าตัวตายไปเลยแต่ถ้าอบรมสติมาดีพอจะไม่เบื่อที่เบื่อแสดงว่าขาดสติหรือสติไม่มีกำลังพอที่จะชนะความเบื่อได้คนมีสติเขาจะตื่นรู้สงบอยู่ในตัวจะไม่เบื่อหน่ายอะไรหรอกถ้าขาดสติก็หายใจเข้าลึกๆให้ตื่นรู้ขึ้นมาเบื่อกับทุกข์มันก็อันเดียวกันถ้าบอกว่าเบื่อแล้วสุขอันนี้ไม่ใช่เบื่อแล้วนะเรียกว่าหลงถ้าเบื่อจริงๆต้องเร่งเจริญสติภาวนาหาทางพ้นทุกข์ถ้ายังขาดสติอยู่ยังไม่เบื่อจริงถ้าเบื่อโลกก็ดีแล้วนะเพราะแท้จริงแล้วโลกน่าเบื่อแต่ไม่ใช่เบื่อแล้วหยุดอยู่แค่นั้นพระพุทธเจ้าเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายท่านก็เบื่อแต่ท่านก็แสวงหาทางพ้นทุกข์ให้พ้นจากความเบื่อตรงนั้นถ้ามีสติจะไม่เบื่อหรอกเพราะสติกับความเบื่อมันอยู่คนละขั้วกันคนมีสติดีพอเบื่อเขาจะรู้เท่าทันออกมาอยู่กับสติเลยในจิตตานุปัสสนาจิตมีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตเบื่อหน่ายก็ให้รู้ให้อยู่กับรู้ให้อยู่กับสติอันนี้สวนทางกับมรรคแล้วนะพระอรหันต์ท่านก็มีเบื่อแต่ท่านก็ไม่เอากับมันพระอริยะปกติความเบื่อย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะเวทนาขันธ์ยังทำงานอยู่นี่แต่ท่านก็รู้เท่าทันไม่ให้ความเบื่อมาครอบงำจิตท่านได้มันอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับสติเมื่อใดที่เบื่อเมื่อนั้นขาดสติก็เท่านั้นเองอย่างพระอริยะบางท่านท่านก็เบื่อที่จะสอนญาติโยมนะเพราะสอนยากสอนเย็นแต่ท่านก็ไม่เอาความเบื่อนั้นมาเป็นอารมณ์มาเป็นที่อยู่ของใจของไม่ดีจะเอามาถือไว้ทำไมอย่างชายถือก้อนเหล็กเผาไฟแดงฉานนั่นไงทำไมไม่วางเพราะเห็นผิดไงเห็นว่าก้อนเหล็กก้อนทุกก้อนไฟนั้นเป็นของเขาพวกชลินสามพี่น้องก็เช่นกันเมื่อเห็นว่าไฟที่เกิดจากอายตนะกระทบกันเพราะไม่รู้เท่าทันเป็นของร้อนสุดๆและไม่ว่าจะเป็นไฟราคะโทสะหรือไฟอะไรก็แล้วแต่ต่างเกิดเพราะเหตุคือผัสสะคือการกระทบพอหมดเหตุก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวหมายมั่นจิตท่านก็หดตัวเข้ามาคงไว้แต่เวทนาเท่านั้นที่เกิดและดับอยู่ขณะนั้นธรรมารมณ์ในวงเล็บมโนภาพมากระทบใจท่านก็จริงอยู่ภาพดีปรากฏก็เกิดอารมณ์ยินดีในวงเล็บสุขเวทนาภาพร้ายปรากฏก็เกิดอารมณ์ไม่ยินดีในวงเล็บทุกขเวทนาจิตท่านเห็นอยู่ชัดแจ้งอยู่ไม่เข้าไปฉวยคว้าปรุงแต่งให้เป็นฟืนเป็นไฟต่อไปอารมณ์เกิดอย่างไรก็ปล่อยให้ดับอยู่เฉพาะหน้าเช่นนั้นเห็นตามจริงว่าไฟกิเลสไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะที่เราคอยปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานี่มันร้อนนะจิตก็ไม่ปรุงไม่แต่งต่อไปแล้วมาเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ว่าจะเป็นไฟจะเป็นอารมณ์ยินดียินร้ายล้วนเกิดแล้วต้องดับไม่เที่ยงจะถือเป็นเราของเราไม่ได้ท่านมาเห็นความจริงเช่นนี้จิตท่านก็เบื่อหน่ายที่จะเที่ยวตามจุดไฟต่อไปเมื่อเบื่อหน่ายที่จะวิ่งตามอารมณ์น้อยใหญ่ตามตะครุบมาจุดไฟเผาจิตเผาใจตนเองผลที่ตามมาก็คือจิตท่านก็คลายกำหนัดออกมาจากไฟราคะโทสะเหล่านั้นเมื่อคลายกำหนัดวิราคะก็หลุดพ้นวิมุตติเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นไม่มีกิจต้องทำเพื่อการนี้อีกแล้วดุจชายที่ถือก้อนเหล็กเผาไฟเห็นความเป็นจริงว่าก้อนเหล็กเผาไฟอันนี้หาใช่ของเราไม่ก็ปล่อยวางลงเสียชายคนนั้นก็ไม่ต้องทนทุกข์ทนร้อนอีกต่อไป